Enfermidades comuns nesta etapa son 1. Irregularidades menstruales. Ausencia de menstruación. Regras excesivamente abundantes. Dor intensa durante a menstruación. 2. Síndrome de ovario poliquístico. Caracterízase por períodos irregulares, aumento de pelo corporal e acné. Afecta a fertilidade e o metabolismo. 3. Endometriose. Crecemento anormal do tecido endometrial fora do útero. Dor intensa. Afecta a fertilidade. 4. Infeccións do trato reproductivo e infeccións vaxinais. Por fungos ou bacterias, provocan irritación e fluxo anormal. Infeccións urinarias. Máis frecuentes debido a cambios hormonais. 5. Infeccións de transmisión sexual. Virus do papiloma humano. Verrugas xenitais. Relaciónase co cancro de colo uterino. Clamidia e gonorrea. Provocan complicacións. VIH-Sida. A través de contacto sexual sen protección. 6. Problemas no desenvolvemento do aparello. Malformacións conxénitas. Afectan a menstruación ou a fertilidade. Diagnóstico mediante exames médicos específicos.